Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde.
Hej og velkommen til Talento. I denne episode af Talento skal jeg prøve noget nyt. Jeg skal lave en solo podcast. Det vil sige, at jeg sidder ikke ude ved en gæst, som jeg plejer, men sidder i stedet for på mit kontor i Aarhus. Jeg har jo valgt at kalde min podcast Talento. Det spanske ord for talent. Derfor vil det være oplagt, at min første soloepisode handler om talentbegrebet. Så derfor vil jeg dykke ned i det, som alle taler om, men ingen rigtig ved, hvad det er. For hvad er talent egentlig? Er det noget, vi er født med, eller er det noget, vi træner os til, eller er det noget, en kombination af forskellige faktorer eller flere faktorer? Kan et talent kun være en relativt ung person?
Kan man være et evighedstalent?
Hvad er steppet egentlig efter talent? Det vil jeg dykke ned i den her episode. Den her episode bliver ikke sådan noget vildt revolutionerende noget, hvor vi kan finde frem til noget og sætte to streger under, og sådan er det bare, og så kan vi bruge det resten af vores liv. Nej, jeg vil gerne med den her episode prøve at sætte gang i noget refleksion, måske give noget viden til dem, som ikke kender så meget til teorien og evidensen bag de meget fortærskede begreber, hvor virkelig svært at definere. Men alligevel prøve utallige hver eneste dag på at identificere et talent, ja, og endda udvælge et talent frem for nogle andre. Om det så er inden for idrættens verden, kultur eller erhvervslivet. Talent er bare så omdiskuteret, og det vurderes forskelligt, og har over tid også ændret sig på i forhold til, hvad er definitionen af et talent, sådan set med et forskningsperspektiv. Så hvis jeg går ud og spørger, hvad er et talent, vil svaret formentlig afhænge af, hvem jeg spørger. Det synes jeg måske er en lille smule matchning i forhold til det, som jeg oplever i min hverdag, hvor jeg synes, der er rigtig mange, som taler om talent, men måske ikke rigtig får kigget på, eller får sat sig ned og defineret, hvad er et talent egentlig? Så er jeg jo egentlig ligeglad med, hvad de kommer frem til. Bare de har gjort sig nogle refleksioner, og ved, hvad de kigger efter. Så at talent, det er for mig sådan og sådan og sådan, og så kigger man, så det er det, man kigger efter. Fordi ellers synes jeg, at talentidentifikation og selektion, det bliver sådan lidt russisk roulette, og noget mavefornemmelse, men måske er der også lidt mavefornemmelse, men alligevel, så bliver det lidt noget gætværk, og det synes jeg virkelig er svært og uheldigt, når man tænker på, især for eksempel i fodboldens verden, hvor stor en del af værdiskabelsen i værdikæden er det at vælge de rigtige talenter, det egentlig er. Der blev i 2006 lavet et studie omkring talentmanagement, hvor 50% af de virksomheder, der blev adspurgt, de havde en eller anden form for talentprogrammer, hvor man tilbyder specifikke indsatser, som kan være med til at stimulere og accelerere et talents udvikling. Måske sådan en form for fast track, hvis man kan sige det sådan. Og jeg synes egentlig også, at det genkender jeg lidt. Men 50%, ja, det er ikke meget. Og så udover det, så 20% af de 50% af virksomhederne, de havde faktisk slet ikke defineret, hvad er et talent, og forholdt sig til, hvad er et talent. Det synes jeg er lidt smule skræmmende, og det er egentlig også det, jeg synes, jeg ser eller oplever i fodboldens verden, at de, som er gode til at have defineret og sat sig ned tydeligt og klart, hvad er talent for os, og det er det her, det kommer til udtryk i, de er også gode til at udvælge de rigtige talenter og putte mere værdi på dem og udvikle dem, så de kan sælges for mange millioner. De, som er knap så gode til, der måske endda er lidt mere russisk roulette-agtigt i det, de når heller ikke at få udviklet de her talenter. Men hvad er så egentlig et talent? Ja, i teorien arbejder man med sådan tre talentparadigmer, eller det vil sige, at man gennem årene har arbejdet med begrebet, har gennemgået sådan tre faser, det vil sige, at man er gået fra sådan at se talent som noget biologisk herboende eller iboende i mennesket, noget man er født med, til det mere psykologiske, og så nu er det egentlig det sidste skud på i bøssen, han har sagt, at skud på stammen, det er jo været nuværende miljøparadigme, som Christoffer Henriksen har defineret, og som måske er det mest accepteret pt. Men ved, måske kan det også udvikle sig. Men hvis vi skal starte fra starten af, så er talent eller talenter jo i nævnes helt tilbage til det nye testamente, som en mønthed eller noget, der kan måles og vejes, og noget, der kan blive mere værd. Okay, men hvad skal jeg bruge til? Jamen, det er jo lidt det samme, som vi egentlig ligger i talentbegrebet, eller mange ligger i talentbegrebet nu her 2.000 år senere, hvor vi taler om, at man kan investere i noget og udvikle på noget og skabe mere værdi. For at komme tilbage til de tre talentparadigmer, så forbliver teorien om den her teori omkring det biologiske paradigme, som er noget iboende, sådan noget genetisk bestemt, som noget, man er født med, det vil sige, at nogen vil måske kalde det for et natur, at nogen, der er et naturtalent. Altså det kunne være nogle fysiologiske faktorer, det kunne være noget anatomi, altså noget kropsposition, hvordan er kropskompositionen og noget motorisk faktorer, som man har fået med i sine gener. Men også når man kigger på talentbegrebet som et biologisk paradigme, så er det ligesom, at talent er meget domænespecifikt. Det vil sige, jeg skulle lige til at sige, at en håndboldspiller ikke kan blive en dygtig fodboldspiller, eller omvendt, fordi det synes jeg jo, at vi har nogle eksempler på gennem tiderne, nemlig at fodboldspillere er blevet dygtige, rigtig dygtige håndboldspillere endda. Et godt eksempel kunne jo være håndboldlandsspilleren Jannik Green, målmanden der. Han var jo et lovende talent på FC Midtjyllands Akademi. Nu er han blevet stjernespiller i håndbold, i verdensklasse i håndbold, dog ikke med til OLPT, men var med til at vinde VM. Og et andet eksempel kunne være Lærke Møller, som har spillet U-landskamp i fodbold, og senere blevet kæmpe profil, eller var et kæmpe profil på det danske kvindelandshold i håndbold. Så arbejdskravene skal være lidt mere forskellige i forhold til at det, man taler om domænespecifikt. Så det kunne for eksempel være, at arbejdskravene er noget anderledes i badminton, end det for eksempel er i fodbold. Så man kan være et talent inden for badminton, men ikke et talent inden for fodbold og omvendt. Når man kigger på talent med afsæt det her paradigme, så er det meget sådan sort-hvidt, at enten så har man det, eller så har man det ikke. Derfor, at hvis man tager afsæt det, så vil man jo mene, at det er relativt nemt at spotte talent i en relativt ung alder, og udpege dem, som får succes tidligere, eller ikke tidligere, men senere. Så for dem, der får succes senere i deres karriere, fordi det er så sort-hvidt, enten har man det, eller så har man det ikke. Jeg har personligt svært ved at se, at det her paradigme, det kan stå alene. For hvis man ikke træner noget eller øver sig noget, så er jeg ret sikker på, at man ikke kan blive ekspert og lave nogle ekstraordinære gode præstationer. Så derfor tænker jeg, at der skal noget træning til, at det kan ikke bare stå alene. At du er født med talent, du er født med guldsken, derfor bliver du en succes, og du er nødt til at øve dig i at blive succesen. Men ser man igen talent ud fra et mere sådan psykologiske paradigme, det er sådan, talent ud fra et psykologisk paradigme, bunder sådan i udgangspunkt i noget tillært, og ikke så meget som noget iboende eller noget medfødt, da træning er afgørende. Og der er træning vigtigt i det her paradigme for at udvikle et talent. Så er der nogle psykologiske færdigheder som motivation og kognitiv parathed, og måske også noget kognitiv kapacitet, som er nøgleordene her. Det er så ikke nok på at bare have et medført, man skal også træne det. Og der kan man sige, at der er to opfattelser i forhold inden for det her paradigme. Der er jo den klassiske, hvor den svenske psykolog Anders Eriksen sådan omfatter teorien omkring det med, og man skal arbejde 10.000 timers regel, hvad nogen der kalder den, altså man skal have kvalitetstræning 10.000 timer for at blive ekspert. Og det er det enten ligegyldigt næsten, hvad man har. Man kan træne sig til alt. Det betyder, at bare du træner det nok, og træner det rigtigt, så kan du blive et talent, eller i hvert fald en med ekspertkompetencer. Men den teori er sådan blevet en lille smule mere udhulet af andet forskning igennem tiden. Ellers er der også, inden for det her paradigme måske, hvor Coté har nogle teorier i forhold til, og det at være skal specificeres inden for noget, at det stadigvæk er trænbart, men man skal starte med en bred træning, man skal prøve masse ting af, for senere at vælge, hvad er det egentlig, jeg vil være talent indenfor. Men hvis man har prøvet mange forskellige idrætsgrene af, så får man nogle motoriske, nogle fysiologiske forudsætninger, som man har trænet sig til, som måske kan drage en parallel, eller som er det samme som det, nogen vil sige er medfødt, men det mener Coté, at man kan træne sig til. Den nyeste betegnelse for talent tager i høj grad miljøet i betragtning, når du fokuserer på, og der udvælges talenter. Der er Christoffer Henriksen, som er en af de førende inden for det her omkring talentmiljøer i Danmark. Han definerer talent sådan, at talent er et sæt er karakteristika og kompetencer og evner, der udvikles på basis af medfødt potentiale og mange års træning, konkurrencer og interaktion med det miljø, man nu er i. Talent er med andre ord summen af medfødt, altså det arvelige, det biologiske, det iboende, som jeg snakkede om før, kompetencer, som gennem mange år kvalitetstræning udvikles i et miljø, som fremmer det her talent. Derfor kan man, hvis man tager afsæt af det her, kan man også godt være et talent i et miljø, og ikke i et andet, eller måske omvendt, at man i det her talent, i det her miljø, der er du ikke noget talent, så kommer du ind i et miljø, som passer dig bedre, og så udfoldes dit potentiale. Du får de rigtige stimuli i forhold til dit talent. Så det betyder altså, at der er flere faktorer, der har indflydelse på at udvikle et talent. Her blandt, som sagt, de genetiske forudsætninger, det tekniske, det taktiske, det mentale færdigheder, og omgivelser, og miljøet og kvaliteten i træning, og måske den pædagogik eller den metodik, som bliver brugt i det her miljø, som passer dine kompetencer, eller det her talents kompetencer sat i spil og udviklet. Sådan, følger man den her teori, som er mest anerkendte måske lige nu, så er det svært at udpege talent i tidlig alder, fordi at der er så mange faktorer, der tager i betragtning. I praksis ses jo også atleter, som på papiret ikke er de bedste, ikke for eksempel har de bedste fysiske forudsætninger, men som ender som eksperter, Superliga-spillere, A-landsspillere, eller hvad man nu kalder det stadie, der er efter et talent. Her skal jeg jo ikke lægge skjul på, at min holdning og min opfattelse måske rimer allermest på det her paradigme, altså det her, hvor miljøet er vigtigt, men hvor der er stadigvæk nogle komponenter af noget genetisk og noget trænerbart, men at miljøet er det altafgørende. Og der er jeg tilbøjelig til at sige, at talent ikke er noget, man er eller noget, man har. Så på den måde har jeg svært ved at se talent i ental. Derfor synes jeg rigtig godt om de, som taler om talent, som ikke taler om talent, men talent dog, altså talent i flertal. Fordelen ved at anskue talent på den måde, det er, at man kan tage enkeltes talenter og sætte i spil, for eksempel og kigge på, hvilke miljø passer de her talenter så bedst, den her enkelte persons talenter bedst, at man kan sætte det rigtige team op omkring personen, så man får de her talenter mest muligt i spil og udvikle mest muligt, altså stimuleret bedst muligt. Og man går fra at se et person som et talent. Så jeg kan personligt rigtig godt lide dem, som så taler om talenter i stedet for talent, altså hvor talentet i flertal, altså hvor man også kigger lidt på, at alle mennesker har talent. Så altså talent er i flertal. Så fordelen ved at anskue det på den måde er, at man kan tage den enkelte talenter og sætte i spil. Altså for at kigge på, hvilke miljø passer bedst, hvilke personer, hvilke metodikker, hvilke pædagogiske tilgange er bedst for det her, for de her talenter. Og udvikle og stimulere de her talenter. Og hvor man går fra at se en person er et talent, at en person er et talent eller har et talent, så man i stedet for mere ser mere på de talenter og de unikke ressourcer, vedkommende har, og hvordan man får dem bedst muligt sat i spil. Det gør også en kæmpe forskel på, hvordan folkene omkring personen ser personen, og dermed håndterer eller behandler personen. Og her, hvis man skal kigge lidt i forhold til de bias, der kan være det, og der kommer nok pygmalion-effekten ind her, som en form for bias, hvor at når vi har udset os nogen til at være et talent, så bliver de også talent, fordi dem, der får det mest opmærksomhed, så er det bare uheldigt for dem, som så ikke er blevet udset først til at være et talent. Men det med bias i talentedivision, vi har taget jer igennem i næste soloepisode, men ser vi talent som noget, man har flere af, eller noget, som er i flertal, altså han er ikke talent, men han har forskellige talenter, så flytter vi også et stort pres fra den person, vi har udnævnt til at være et talent. For det at være et talent bliver en form for identitet, som den person, det talent, skal ud og leve op til en hel masse ting. For eksempel, man skal hele tiden ud og vise, at man er den bedste hver eneste gang, og derfor kan det måske give problemer i forhold til det at arbejde og øve sig med nogle af de ting, man kan have svært ved, og dermed kan man sætte udviklingen lidt i stå. Man går også væk fra den antagelse, at hvis man er et talent, så er man ikke færdigudviklet endnu, fordi der er noget efter et talent, og ergo kan man først komme på hold, når man ikke er talent mere, men man er A-spiller, man er udviklet talent, eller man er klassespiller, hvor man så har fået alt igennem de her stimuli. Så måske egentlig strider rigtig meget imod den tendens, der er ved at komme i dansk superligafodbold, ja, eller tilgang generelt i dansk fodbold. Er du god nok, så er du gammel nok. Så kan du få lov til at spille, og hvor man måske ser mere på, i dag der har vi brug for de her kompetencer, som skal sættes i spil, og så er det ligegyldigt, at han er 16 år, eller han er 28 år, der kigger vi ikke på talentet, som ikke er færdigudviklet endnu, men kigger på, at vi har nogle kompetencer, som vi skal have sat i spil, og nogle talenter, vi skal have sat i spil. Og på den måde kommer måske også lidt ud over, for eksempel nogle af de der biologiske bias i forhold til, det måde omtales en relativ alderseffekt, fordi vi ser på talent ikke som en person og en samlet pakke, men vedkommende har nogle særlige kompetencer, så kan man være fodboldklog, man kan være kognitivt godt udviklet, man kan kognitivt kan se tingene, kan lære hurtigt, men måske er man ikke fysisk, måske er man ikke hurtig nok, lige pt. Eller hvad, så er man ikke hurtig nok, eller der er en eller anden kompetence, man mangler, for at blive samlet talent, men hvis man nu i stedet for kigger på de talenter, man så kan sætte i spil i stedet for, og jeg står og snakker om det og siger det, så kommer jeg jo egentlig til at tænke på min egen case, eller min eget aktive karriere, som man kan nok kalde det, fordi det blev kun som ungdomsspiller, at jeg blev skadet. Jeg var måske ikke et naturtalent. Min case er sådan, at jeg tror, jeg var 15 år, da jeg skiftede fra en lille klub ude vestpå, der hedder Vildbjerg, til Ikast FS, som var den store klub i nærheden der, som er forstadiet til FC Midtjyllands Akademi, som det blev senere. Men det korte og lange, det jeg mener, det er bare, at jeg var måske ikke et naturtalent, eller som person, eller et talent, men jeg havde nogle talenter. Blandt andet, jeg var ekstremt hurtig. Det var et talent, der blev sat i spil, og der blev kigget på. Jeg havde en stor vilje og vedholdenhed til at blive bedre, og til hele tiden, når det var svært, og jeg havde rigtig mange skader, at være vedholden og blive ved. Og der kan man jo sige, var jeg i det rigtige miljø? Måske ikke. Havde jeg været i et andet miljø, så er jeg måske ikke blevet så meget skadet, fordi så havde de en anden tilgang til mig, og fået sat mine ressourcer i spil, og måske ikke belastet mig, og holdt mig igen med alt det power, jeg gerne ville, og det, der gør mig skadet. Og måske var jeg superligaspiller, eller i hvert fald mere end det ingenting, jeg er lige nu. Det, uden for det skulle være alt for nostalgisk, og alt for navleskolen, så synes jeg bare, det er et godt eksempel på, at jeg havde nogle talenter, som kunne sættes i spil, nogle spidskompetencer, som kunne sættes i spil, og nu endelig ikke var et naturtalent. Nu har jeg jo taget igennem en teoretisk gennemgang af det evidens, der er, eller i hvert fald noget af det, og måske det, der er relevant, så nogle eksempler herpå, i forhold til talentbegrebet, og det at være et talent. Jeg synes faktisk stadigvæk, det er faktisk utroligt og lidt for uroligt, hvor lidt evidens er i forhold til det talent i division. Når man tænker på, hvor vigtig en del af værdikæden i sportens verden, ja, i den sags skyld, i erhvervslivet eller det kulturelle, som bygger på det at udvælge talenter. Og man kan se i et review fra 2017, som viser, at 60% af alle de studier, der handler om talentidentifikation, har fokus på noget fysisk eller noget antropometri. Og jeg tror dog på, at hvis vi skal tale om et talent i ental, så er det i hvert fald multifaktuelt. Det vil sige, at hvor der er noget biologisk og psykologisk, og ikke mindst et miljø afhængig. Et individ kan være et talent i et miljø, og ikke et andet. Og der synes jeg bare, måske, at vi stadigvæk er meget unuanceret i forhold til talentbegrebet. Den relativt lille mængde forskning holdt op imod betydningen af talentbegrebet og talentudviklingens vigtighed, kombineret med de ufattelige mange bias og røsler eller forudindtagethed, man kan blive fanget af i sin talentdefinition, og ikke mindst i sin selektion, synes jeg bare, at det er så mega afgørende et sted, at vi kan blive endnu bedre i vores talentdefinition i Danmark, og når vi gør, og hvis vi kan skille os ud der, så får vi helt sikkert nogle konkurrencefordele, da vi jo ikke er så mange spillere at vælge imellem, og vælger vi forkert, kan det være meget kostbart, men også fordi vi er et udviklingsland, hvor vi kan udvikle talenter til videre salg, til en større liga, og derfor identifikation af et talent en stor del af værdikæden, hvis vi skal finde et talent, udvikle det, skabe det mere værdi, og til sidst sælge det for mange penge. Derfor vil jeg fremadrettet i talenter sætte fokus på talent i det og selektion, og nogle af de bias, der er i den proces. Det jeg håber på at kan skubbe lidt til med den her episode af den her podcast, er forhåbentlig det generelle syn på talent, hvor vi går lidt væk fra, at det er meget personen, som er talent, og som bygger på det, at de antagelser, at en person har talent, eller har ikke talent, eller har det i hvert fald i en varieret grad, altså at talent er noget iboende. Det vil jeg håbe, at vi skal en lille smule væk fra. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne i hvert fald. Eller det med, at hvis man bare arbejder hårdt nok og øver sig i lang tid nok, og har kvalitet nok i det, man laver, så bliver man verdensklasse, og så kan man nå hele vejen forbi talentet. Nej, sådan tror jeg ikke, det hænger sammen, i hvert fald ikke i min verden. Jeg ser talent som måske et sted imellem de to poler, hvis man kan sige det sådan, hvor talent for mig er et potentiale, som kan blive forløst i det rigtige miljø, så det er helt sikkert noget iboende, men som kan trænes og stimuleres i det rigtige miljø via de rigtige aktiviteter. Altså man kan ikke bare tage hvem som helst og gøre til hvad som helst. Og ydermere, så underbygger det også af den forskning, som siger, at de personer, som har stor kognitiv kapacitet, altså ikke kun er noget fysisk, udvikler ekspertise, altså den her ekspert holder ekspertisen hurtigere og til et højere niveau. Og derfor er identifikationsarbejdet essentielt, særligt i den tid, hvor talentudvikling er så meget et strategisk, det har så stor en strategisk tilgang, end det har været tidligere, så vi ikke kun har forskning, og ikke kun kigger på det fysiologiske og antropomien, men også noget i forhold til det kognitive aspekt i tingene. Til sidst kan jeg bare sige, at jeg tror på, at talent, eller udvikling af talent, sker igennem et systematisk træning, som transformerer naturlige evner og færdigheder til kompetencer. Altså, talent altså er et resultat af en proces, og ikke noget, man er. Jeg tror, at vi er ved at nå til vejs ende af den her episode af Talento. Mange tak, fordi du lyttede med i min første solo-episode. Jeg har ikke prøvet det før, men nu har jeg i hvert fald fået det prøvet af og vil øve mig i det fremadrettet. Så må det være op til dig i din bedømmelse, om resultatet af den her proces kan gå for at være en af mine talenter. Lad det være de sidste ord af denne episode af Talento for den ambitiøse fodboldtræner.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.